جزاكم الله عدنان شكرا جزيلا لهذه المشاركة فيكم. ننتقل إلى أبو مهدي من البحرين أبو مهدي علي من كوزستان
كو جينا لمن يسمون في مهدي ورحيم
نعم كانت هذه مشاركة الأخ مهدي علي من كوزستان. حياك الله وبارك الله فيك كبيرا. الإخوان أيضا تبعثنا بإطار التهنئة والتبريك بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وهذه مشاركة الأخت الفاضلة زينب البحراني من الطريف. بعد التحية والسلام والتبريك تتحدث في جواب صيام يوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من كتاب الفضائل الأشهر الثلاث للشيخ الصدوق من صام 15 من شهر رمضان. قضي له عز وجل أو قضى الله عز وجل حوائج الدنيا والآخرة. وعطاه الله معلوم الله معلوم واستخرج له حملة العرش. وعطاه عز وجل فيك طبعا هذا لا يخفى ان صيام شهر رمضان صيام واجب ولكن بالاضافه الى هذا الوجود هناك اجر عظيم وتشير زينب الى عظمه ثواب صيام هذه الايام. الله يتقبل ان شاء الله من الجميع. ومنها ننتقل الى مريم جعفر حبيب من البحرين.
وجينا لا الله من جوارهما
نعم تبعت لنا بهذه المشاركة الجميلة. طلع البدر علينا
شعرك
السلام حسن السبق تجلى مرحبا بالكرام. وتقولنا فعس ما يتتهني تأوكاد
هو تقوى جامب وطوم الخير ووني تقوى وآمان يقوى ووني
تقوى وآمان لك مريم. وتعالى هذه المشاركة الأخيرة للأسفل والعزيز وعزيز نستمع إلى حد
karibuni katika matangazo ya channel ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
أحسنت وبارك الله فيك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. وأنا أضيف هذا الحديث الشريف من الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن أهمية العلم العلم يقول سلام الله عليه كونوا أوعية العلم ومصابيح العلم. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأكارم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الإمام المجتبى وقد انجلى ليل الضلال عن الزمان المنقلب. هبت على الدنيا مكارم فضلها فسمت على عود السماء. حياكم الله.
يا Iran yasema Marekani haina haki ya kutupangia tufuate siasa gani. Makundi ya mukawama yalaani vikali jinai mpya za Marekani nchini Yemen. Duru za wazayuni zasema Hamas inajijenga upya kwa kasi kubwa. Canada kuangalia upya mkataba wa kununua ndege za kivita. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametuma ujumbe akisisitiza kuwa Marekani haina haki ya kutupangia tufuate siasa za kigeni. Said Abbas Araghchi ameandika hayo leo Jumapili kwenye mtandao wa kijamii wa X na kuongeza kwamba Marekani haina haki yoyote ya kuipangia Iran ifuate siasa gani za kigeni. Hayo yalimalizika tangu mwaka 1979 Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia amesema mwaka jana Biden, yani rais aliyepita Marekani, aliupa dola bilioni 23 utawala katili wa kizayuni unaoua kwa umati watu wasio na hatia unaoangamiza kizazi. Matokeo ya msaada huo wa Marekani ni kwamba Palestina zaidi ya 60,000 wameuawa. Sasa dunia inailaumu Marekani tu, inailaumu Marekani kuwa ndiye mhusika wa jinai hiyo ya kutisha. Katika ujumbe wake huo wa leo kwenye mtandao wa kijamii wa X, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amewashutumu viongozi wa Marekani akiwaambia komesheni kuunga mkono mauaji ya kizazi na ugaidi wa Israeli, acheni kuua raia wa Yemen. Awali Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alikuwa ameandika katika ujumbe wake akijibu matamshi ya vitisho vya Trump kuhusu kuilazimisha Iran kufanya mazungumzo kwamba mazungumzo ni tofauti na utumiaji wa mabavu na kufundisha kufanya mazungumzo chini ya mashinikizo na vitisho. Mazungumzo hayo hayafai hata kujadiliwa, haijalishi ni mada gani. Harakati mbalimbali za mukawama zimelaani vikali kwa kauli moja jinai zinazoendelea kufanywa na Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen katika njama za Washington na London za kujaribu kulinda utawala hasibu wa Israel mbele ya operesheni za Sanaa zinazofanyika kwa sehemu ya kuliunga mkono taifa madhulumu la Palestina. Makundi hayo ya mukawama yamelaani jinai hizo katika taarifa tofauti muda mfupi baada ya ndege za kivita za Marekani na Uingereza kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Yemen na kuwa shahidi raia 18. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imesema katika taarifa yake kwamba kuelekea Gaza inalaani jinai hizo mpya za Uingereza na Marekani, kwani ni ukiukaji wa wazi kwa sheria za kimataifa na ni shambulio dhidi ya utulivu wa Yemen. Hamas imetangaza kushikamana kikamilifu na watu wa Yemen na kuongeza uungaji mkono wa taifa hilo kadhia ya Palestina. Mfano yake ukombozi kutoka kwenye makucha katili ya utawala hamisi wa Israeli, hususan katika kipindi chote cha vita vya zaidi ya miezi 15 wa jeumati yaliyofanywa na utawala katili wa Kizayuni dhidi ya wananchi wa Gaza. Harakati ya Jihadul Islami ya Palestina imelaani jinai hizo mpya za Marekani na Uingereza na kusema kuwa madola hayo ya kibeberu yamethibitisha bila ya aibu kuwa ni watenda jinai na wahamisi sawa kabisa na Israeli. Taarifa hiyo imesema inawaunga mkono wananchi wa Yemen na mukawama wa nchi hiyo ya Kiarabu na Kiislamu mbele ya njama na hujuma wanazofanyiwa kutokana na msimamo wao usiotetereka wa kuunga mkono taifa la Palestina. Imesema kadri hiyo inavyosema. Nayo kamati ya mukawama ambayo inajumuisha pamoja makundi kadhaa ya mukawama imelaani umwagaji damu mpya uliofanywa na Marekani kwa Yemen ili kulinda dola katili la Israeli. Kile na mukawama yaani Fatah al-Islam wa Iraq Hivyo laani jina hizo mpya za Marekani na Uingereza nchini Yemen, na kusema kuwa madola hayo yamethibitisha kwamba ndiyo wafadhili wakuu rasmi wa jinai zinazofanywa na Wasaudi. Mashambulizi ya Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen yalifanyika jana Jumamosi na Sanaa kutekeleza marufuku ya vyombo vya Israel na kila kinachoelekea kutumia bahari ya Shamu, ya bahari kutokana na Israel kutia ulimwengu wake na kutoa heshima na kubaliana kusimamisha vita kati ya Yemen iliyotaka utawala wa Israel uwe na nguvu ya Gaza usali wa mji wa moja. Cha habari cha lugha ya Kiebrania kimezinukuu huduru za usalama na media sources za Israel zikidai kuwa kasi ya kujiweka upya harakati ya mapambano ya Israel na Hamas kwa siku moja ni sawa na utendaji wa Israel kwa mwezi mzima. Gazeti la Kizayuni la Yedot Ahronot limesema hayo katika ripoti yake maalumu na kuongeza kwamba kila siku ya shughuli za Hamas kwa ajili ya ujenzi wa jambo hilo limeripotiwa na maafisa wa usalama ya Israeli wamekiri mafanikio inayoendelea kupata Hamas katika kipindi hiki cha usitishaji vita. Kwa mujibu wa gazeti hilo, Sayuni, wakati wiki mbili zimepita tangu Hamas iwaachilie huru mateka mara ya mwisho, wakati Israeli inakaribia kukata kabisa msaada wa kibinadamu na pia magari wa Gaza, tunaweza kusema Israeli imepoteza vielelezo vyote vya zake za kutoa mashinikizo. Sehemu nyingine ya ripoti hiyo imesema kwamba duru za usalama na ujasusi za Israeli zimekana kutathmini mafanikio ya Hamas katika kipindi hiki cha baada ya kusitisha mapigano, na mwishowe duru hizo zimesema kwamba kila siku ya kusitisha mapigano ni kama mwezi mzima wa matayarisho ya Israeli ya kuanzisha vita tena. Kinyume na matarajio, udhibiti wa Hamas kwa mambo yote ya ukanda wa Gaza unaongezeka siku baada ya siku. Boko Hamas inaahidi kuhamia fahari na mahitaji ya mwezi mtukufu kwa wakazi wa Gaza. Fedha hizo inasukuma kutoa taasisi mbalimbali kama vile Benki ya Gaza. Ni kweli Israeli imefunga vivuko vya kuingia ukanda huo mpya wa Canada Mark Carney ametoa amri ya kufutua upya mkataba wa nchi hiyo na kampuni ya silaha ya Marekani inayohusiana na kuiuzia Canada ndege za kivita za F-35. Shirika la habari la Canada limeripoti kama hiyo na kuongeza kuwa hatua hiyo ya kuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzungumzia ushuru bidhaa za Canada na hivyo kurusha wimbi jipya la migogoro kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni kujibu hatua za hivi karibuni za Trump. Waziri mkuu wa Canada ameamuru kupitiwa upya mkataba wa nchi hiyo na kampuni ya masuala ya kijeshi ya Marekani iitwayo Lockheed Martin. Televisheni ya Bloomberg imeripoti Carney amemwagiza waziri wa ulinzi wa Canada kuangalia upya kuona una manufaa kwa Canada hivi sasa au la. Ripoti zinaonyesha kuwa katika makubaliano ya hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili, Canada imekubali kununua ndege za Marekani za kivita za F-35 kwa Marekani za thamani ya dola bilioni 19. Kuna ushahidi kwamba baadhi ya nchi nazo pia zimeamua kuangalia upya mikataba yao na wakandarasi wa Marekani. Donald Trump aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba ameongeza ushuru wa forodha kwa bidhaa za uchumi na alumini kutoka Canada hadi asilimia 50. Canada ina moja kwa ushuru wake kwa bidhaa za mpakani hatua ambayo imejibiwa kwa serikali na serikali kutoa nchini. Trump amesema kuwa Canada lazima iondoe ushuru wa asilimia 250 hadi 390 iliyoziwekea bidhaa mbalimbali za maziwa za Marekani. Ametishia kwamba kama Canada haitaondoa ushuru wake na kulipiza kisasi na sehemu kuanzia mwezi ujao wa Trump ataongeza ushuru wa forodha kwa magari yanayoingia Marekani. Na vikosi vya usalama vya Yemen jana viliwatia baroni wahamiaji 194 kutoka eneo la pembe ya Afrika waliokuwa njiani kuingia nchini humo kinyume cha sheria kupitia mkoa wa Shatta wa kusini mashariki. Polisi wa eneo hilo waliwatia baroni wahamiaji hao walipokaribia fuko za Yemen wakiwa ndani ya meli katika wilaya ya Rabaa ya mkoa wa Shatta. Tangazo la wizara ya mambo ya ndani ya Yemen limetoa taarifa rasmi na kuongeza kuwa miongoni mwa wanaoshikiliwa ni wa Ethiopia 121 na wanaume 46 pamoja na wasomali kadhalika ikiwa ni katika sehemu ya kubana mauzo ya ndani makampuni na meli kadhaa zililengwa katika zikiwemo China, Hong Kong, India, Bangladesh, Sisho na sehemu so. Serikali ya Marekani imeonya kwamba ukiukaji wowote wa hivyo kusababisha ya kiraia watu binafsi na vyombo vya kutatuliwa kupitia
من النار Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na baba yake Imam Ali bin Abi Talib, ambao walielewa vyema kipawa na uwezo wake mkubwa wa kielimu, waliwaamuru watu wamuulize Imam Hassan baadhi ya masuala yao ya kifikra na kidini. Hassan alikuwa akijibu maswali hayo kwa ujuzi na ukudari mkubwa. Mwenendo adhimu Imam Hassan bin Ali ulionyesha shakhsia kubwa ya kutukufu. Alimvutia na kumteka kila aliyemwona. Mwanazuoni mashuhuri wa Kiislamu Jalaluddin Suyuti ameandika kwamba Imam Hassan bin Ali alikuwa na sifa nyingi nzuri za kimaadili na matukufu ya binadamu. Alikuwa mtu adhimu, mvumilivu, mwenye heba na mkarimu, na alikuwa akienziwa na watu. Mwisho wa kunukuu, Imam Hassan alisifika mno kwa juhudi zake kubwa za kuwasaidia wenye haja na wasiojiweza. Alikuwa akitoa kile alichokuwa nacho kwa wenye haja, kwa kadiri kwamba alikuwa mashuhuri kwa jina la karimu Ahlul Bait. Wanahistoria wameandika mengi kuhusu ukarimu wa kupigiwa mfano wa Imam Hassan bin Ali alayhim salam. Vitabu vingi mashuhuri vya historia vimeandika kwamba Imam Hassan al-Mujtaba alisabilia mali na milki zake zote mara mbili katika uhai wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aliwahi pia kutoa nusu ya mali na milki zake mara kadhaa kwa wenye haja na maskini. Daima alikuwa kimbilio na mahala salama kwa wenye haja na matatizo ya aina mbalimbali. Siku moja mtu aliyekuwa na haja alimwendea Imam Hassan alayhi salam, lakini akaona haya kumweleza Imam Hassan alielewa hali hiyo na akamwamuru waeleze haja yake kimaandishi. Bwana huyo alifanya kama alivyoambiwa. Baada ya kusoma barua hiyo, Imam alimpa bwana yule mara mbili zaidi ya alichokiomba. Mmoja kati ya hadhirina alisema kumwambia Imam Hassan kwamba, ewe mwana wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika barua hii imekuwa na baraka sana kwa bwana huyo. Imamu alijibu kwa kusema, baraka zake zilikuwa nyingi zaidi kwa mimi, kwani zimeniweka miongoni mwa
Wapenzi wasikilizaji, tawadhu, unyenyekevu na heshima miongoni mwa sifa na tabia za watu wadhimu. Imam Hassan alipambika kwa sifa hizo kwa kiwango cha juu kabisa. Imenukuliwa katika vitabu vya historia kwamba siku moja Imam Hassan alikuwa akipita kando kando ya watu maskini waliokuwa wametandika kitanda cha chakula chao cha kimaskini ambacho hakikuwa na maakuli yoyote ghairi ya mkate mmoja. Walipomwona Imam Hassan, maskini hao walisema, ewe mwana wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, karibu ushirikiane nasi katika chakula. Imamu alikubali mwaliko wao kwa shauku na furaha, na akateremka kwenye farasi wake na kuketi chini. Alikula nao vipande kadhaa vya mkate, kisha akawaalika maskini hao nyumbani kwake. Imamu aliwashukuru kwa uwezo wake wote, na kisha akawapa nguo na mavazi mapya. Imam Hassan bin Ali alayhi wasallam alikuwa mwingi wa ibada na mchamungu. Ilipokewa kwamba alikwenda kuhiji Maka mara kadhaa akitembea kwa miguu kutoka Madina, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam, ambaye ni kati ya Ahlul Bait wa Mtume, anasema Imam Hassan alikuwa mutaabidi na mchamungu zaidi kuliko watu wote wa zama zake. Alikuwa akilia na kubugudikwa na machozi pale alipokumbuka mauti, na mwili wake ulikuwa ukitetemeka wakati alipokuwa akisimama mbele ya Mola Muumba kutekeleza ibada ya swala. Matendo na mienendo yake iliwakumbusha watu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Siku moja aliwahusia watu kwa kusema, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, jiepusheni na kumwasi Mwenyezi Mungu na mjiepushe na matendo maovu. Fanyeni mema kabla ya kukumbwa na mashaka na kutumbukia katika mikono ya mauti. Elewenya kwamba neema za dunia zimetoweka haraka, na hakuna mtu mwenye amani ya haraka
Mwenyezi Mungu kaimeni, ataniaifisha mimi kwa nini na kuwafunza elimu yangu, atafuisha sira na mwenendo wangu na atafanana na mimi katika mwenendo wake. Mwenyezi Mungu awarehemu watakao tambua haki zake na kumfanyia mema kwa heshima ya dini. Historia imethibitisha kauli hiyo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na mjukuu wake Imam Hassan bin Ali alayhi wasallam. Tunatoa mkono wa baraka kwa Waislamu wote kwa mnasaba kukumbuka siku ya kuzaliwa shakhsia huyo adhimu wa Kiislamu, na tunakamilisha kipindi chetu leo kwa sehemu kadhaa za hekima za Mtukufu Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salamu. Anasema mashaka na matatizo ndio ufunguo wa malipo ya Mwenyezi Mungu. Anasema pia kuhusiana na namna ya kuishi njema na watu kwamba amilianeni vizuri na watu, na hiyo ni ishara ya akili. Katika sehemu nyingine ya semi zake Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam anasisitiza udharura wa kutafakari na kusema, kutafakari kukuisha moyo na kufungua milango ya rehema za Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sasa ni gazeti la Kenyan International. Ukurasa wake wa mbele limeipa umuhimu habari ya kimataifa kuwa mzozo baina ya Marekani na Afrika Kusini kuchukua mwelekeo mpya baada ya Washington kutangaza balozi wa nchi hiyo ya Kiafrika mtu asiyetakiwa. Limeandika Kusini imetangaza kuwa uamuzi wa Marekani wa kumfukuza balozi Zero
sema Afrika Kusini haitokubali kutishwa na Marekani. Tanzania yatangaza kumalizika kwa mfuko wa Mabad. Na Angola kwa mwenyeji wa mkutano baina ya serikali ya DRC na waasi wa M23 mnamo Machi 18 pamoja na matukio mengine. Tuanze na habari ya kutia matumaini, ambapo mazungumzo ya ana kwa ana baina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yanatazamiwa kufanyika Jumanne ijayo ya Machi 18 huko Luanda, mji mkuu wa Angola. Ikulu ya rais wa Angola imethibitisha habari hiyo na kusema kuwa taarifa hiyo imetolewa baada ya rais wa Angola Joao Lourenco na rais wa DRC Felix Tshisekedi kukutana mjini Luanda Jumanne hii, ambapo Angola iliahidi kupatanisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kinshasa na waasi wa M23. Mapigano kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni, huku waasi hao wakianzisha mashambulizi makubwa na kunyakua sehemu kubwa ya ardhi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Ibada za mwezi mtukufu wa Ramadhan zinaendelea kwa Waislamu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya Waislamu wa Goma ikiwa ni tofauti mara hii na Ramadhani nyingine. Viongozi wa jamii ya Kiislamu katika majimbo yaliyotekwa na waasi wa M23 wanawatuliza watu na kuwataka waasi hao kuhakikishia waumini usalama wao katika kipindi chote hiki.
Mimi naumia sana kuona Kongo hii inateseka na mapigano. Niwaombe M23 wasitishe mapigano kwanza, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaziombea nchi zetu pamoja wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni katika hali ambayo wiki sita baada ya waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kuteka miji miwili mikubwa mashariki mwa DRC, eneo hilo linakabiliwa na hali mbaya katika mapambano yake dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa mpox. Ambapo Tanzania Alhamisi hii imetangaza mwisho wa mlipuko wa virusi vya Marburg, kwani hakuna kesi yoyote mpya iliyoripotiwa nchini humo katika kipindi cha siku 42. Charles Savoy Moses, mwakilishi wa shirika la afya duniani katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, amesema na hapa nanukuu: wakati mlipuko huu umetangazwa kumemalizika, inasaidia kuwa macho kujibu haraka ikiwa kesi yoyote itakayogunduliwa, na tunaunga mkono juhudi zinazoendelea za kutoa huduma za kisaikolojia kwa familia zilizoathiriwa na mlipuko huo. Habari zile zinasema kuwa hakuna kesi mpya zilizoripotiwa katika muda wa siku 42 zilizopita baada ya kifo cha kesi ya mwisho iliyothibitishwa mnamo Januari 28. Jumla ya watu 10 wanapoteza maisha kutokana na ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na kesi mbili zilizothibitishwa na zinazowezekana ni nane, kwa mujibu wa WHO. Mlipuko huo katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Kagera ulitangazwa mnamo Januari 20 baada ya mlipuko wa kwanza kuripotiwa katika eneo hilo hilo mnamo mwaka 2023. Baada ya hapo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alilishukuru shirika la WHO kwa kuchukua hatua za dharura kudhibiti maradhi hayo. Aidha, wiki hii Nigeria imethibitisha vifo vipya vitano kutokana na homa ya Lassa, ugonjwa ambao umesambaa katika eneo la magharibi mwa Afrika, kwa mujibu wa ripoti mpya kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria. Jumla ya vifo vilivyoripotiwa mwaka huu vimefika 100. Wakati huo huo, watu wasiopungua 26 wameaga dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa uti wa mgongo au meningitis katika jimbo la Kebbi kaskazini magharibi mwa Nigeria. Na takriban watu 31 wamepoteza maisha kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unaoenea kwa kasi huko nchini Ethiopia. Watu zaidi ya 1500 katika eneo la Gambela huko nchini Ethiopia wameugua kipindupindu katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Haya, tajiuliza, je, Afrika ni bara la magonjwa na milipuko au tatizo ni uongozi mbaya na mifumo? Hatua nyingine, msuguano baina ya Marekani na Afrika Kusini umeendelea kutokota baada ya Washington kumtangaza balozi wa Afrika Kusini mjini Washington Ibrahim Rasul kuwa ni mtu asiyetakiwa, kufuatia matamshi yake ya kumkosoa Rais Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza uamuzi huo Ijumaa hii katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X, akisema kwamba Rasul hakubaliwi tena katika nchi yetu kubwa na mwanasiasa mbabe ambaye anaichukia Marekani na anaichukia rais wa Marekani. Haya yanajiri baada ya Rasul kushiriki katika mkutano wa taasisi ya wanafikra wa Afrika Kusini, ambapo alisema kuwa kampeni ya Trump ya Make America Great Again au kuifanya Marekani bora tena, pamoja na ushawishi wa Elon Musk na makamu wa rais J.D. Vance, ni sehemu ya mtindo wa kimataifa wa kuhudumia maslahi ya wazungu. Tangu Trump arejea ofisini, balozi huyo wa Afrika Kusini ameripotiwa kuzuia kushiriki mikutano ya kawaida ya kidiplomasia na maafisa wa Marekani. Matamshi ya Rubio yana inaashiria kuzorota zaidi kwa mahusiano ya Marekani na Afrika Kusini, ambayo tayari yalikuwa yamejadiliwa kutokana na msimamo wa Pretoria kuhusu haki za Wapalestina. Karibuni, naibu katibu mkuu wa kwanza wa chama tawala cha Afrika Kusini ANC, Mvula Mokonyane, alikemea wanachama wa chama cha Democratic Alliance ambao walienda Marekani kujipendekeza kwa rais wa nchi hiyo Donald Trump na kutaja hatua hiyo kama dharau kwa uhuru wa nchi hiyo. Akizungumza pembezoni mwa mkutano wa chama hicho uliofanyika Free State, Mokonyane aliunga mkono kauli ya rais Cyril Ramaphosa kwamba Afrika Kusini haitakubali kutishwa na Marekani. Sudan imetangaza kuwa imesitisha uagizaji wa bidhaa zote kutoka Kenya kutokana na hatua ya serikali ya Nairobi kukubali kufanyika nchini humo mikutano ya kundi la waasi la RSF na washirika wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan, amri hiyo iliyotolewa Alhamisi hii na waziri wa biashara na ugavi wa Sudan Omar Ahmed Muhammad Ali. Taarifa ya wizara hiyo ilieleza kwamba marufuku hiyo iliyoanza Alhamisi ni hatua ya kulinda maslahi ya kitaifa na usalama wa Sudan kutokana na kile alichokuita mwenendo wa Kenya wa kusaidia na kufadhili shughuli za waasi wa RSF. Na kwa habari hiyo kuhusiana na msuguano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Sudan, ndio tunafika tamati ya kipindi chetu cha leo. Karibu mbali kwa mjadala wa Kimala. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri. Leo ni Jumapili tarehe 15 Ramadhani mwaka 1446 sawa na tarehe 16 Machi mwaka 2025. Siku ya kama ya leo miaka 1443 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda ya Hijria, alizaliwa Imam Hassan bin Ali bin Abi Talib al-Mujtaba alayhi salam, ilikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi Imam Hassan alikulia katika malezi na usimamizi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Bibi Fatima Zahra binti wa Mtume na Imam Ali bin Abi Talib alayhi wasallam. Baada ya kuuawa shahidi baba yake, yani Imam Ali, mwaka wa 40 Hijria, mtukufu huyo alifanya kazi kubwa ya kusimamia na kuongoza Uislamu. Mwanzoni Waislamu wengi walimbaya na kumpa mkono wa utiifu Imam Hassan al-Mujtaba kwenye utawala wa Bani Umayya uliokuwa ukiongozwa na Muawiya mwana wa Abu Sufyan, ambao wakati huo ulikuwa na nguvu kubwa kuanzisha uadui na chuki dhidi ya mjukuu huyo wa Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na kazi zake. Hatimaye Imam Hassan alijiandaa kukabiliana na utawala dhalimu wa Bani Umayya. Kile viongozi wengi wa jeshi lake walidanganyika na ahadi za uongo za Muawiya na kumwacha peke yake, hali iliyomlazimu mtukufu huyo kufanya suluhu na mtawala huyo dhalimu wa Bani Umayya kwa lengo la kuhifadhi dini tukufu ya Uislamu. Miaka 86 iliyopita katika siku kama ya leo, katika hali ambayo vita vya pili vya dunia havikuwa vimeanza, nchi ya Chekoslovakia ilivamiwa na kukaliwa kwa mabavu na Ujerumani ya Kinazi. Taratibu huo Jamhuri ya Chekoslovakia ikawa nchi ya pili baada ya Austria kukaliwa kwa mabavu na dikteta Adolf Hitler. Siku kama ya leo miaka 85 iliyopita alifariki dunia Bisema Lagerlöf, mwandishi wa Sweden. Lagerlöf alizaliwa mwaka 1858. Baada ya kumaliza masomo, alianza kujishughulisha na ukufunzi na uandishi wa hadithi na hikaya. Selma alikuwa mwanamke wa kwanza kutunukiwa tuzo ya Nobel katika taaluma ya fasihi mwaka 1900. Na katika siku kama ya leo miaka 30 iliyopita, sawa na tarehe 26 mwezi Esfanda mwaka 1373 hijiria shamsia, aliaga dunia Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Ahmad Khomeini, mwana wa Imamu Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. Sayyid Ahmad Khomeini alizaliwa mwaka 1324 hijiria shamsia katika mji mtakatifu wa Qom nchini Iran, na kuanza kujifunza elimu ya dini kwa baba yake. Sayyid Ahmad alikuwa na nafasi muhimu katika kuunganisha wana mapinduzi na hayati Imamu Khomeini wakati wa harakati za mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi wasahbihi. Azal hadithuna fi qawl al-Imam السلام في أول خطبة من خطب نهج البلاغة وكمال معرفته التطبيق به وكمال التطبيق به توفيقه.
ذكرنا سابقا معين
المراد بالتطبيق به التطبيق
تمكن وجهك خبري شاكي زيوني كما زمكم
فإن معرفة الله تبارك وتعالى على نوعين: معرفة لا تستبطن الاعتراف بالمولوية، ومعرفة قد يدرك الإنسان أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما رحيما، ولكنه لا يدرك أن لهذا المبدأ ولهذا المصدر حقا مولوية وحق الله. لنعلم إنسان قد يفكك عقله بين الخالقية والمولوية، فهو يدرك أن هناك قوة حكيمة النار
على من يقبل سكليزا الطعام لأن النار كانت شربت في طريقه.
فقد يقول الإنسان بأن الله سبب بارئ لهذا الوجود، لكن لا ملازمة بين خالقيته وأن له صفة المولوية وحق حقها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وكمال معرفته التطبيق به، يعني لا تكون معرفة الله معرفة كاملة حقيقية إلا بالتطبيق بمقام المولوية. ومعنى ذلك أن هناك ملازمة بين الخالقية وبين المولوية، لأن الخالقية عبارة عن المنعمين، والمنعمية ملازمة للمولوية. فإن من كان وجودي وعدمي وشفائي ومرضي وكل ذرة مني بيده، بمعنى أنني ملك قن له، فله حق الطاعة عليه. إذ ما دام هو مصدرا لوجودي فهو مصدر لكل عمل أقوم به، بمعنى أن وجودي كما هو مقام منه، فإن حركاتي وسكناتي وتصرفاتي أيضا وجود مقابل منه. فإذا كان وجودي وتصرفاتي وأفعالي هي مفاضة من قبله، فلا يجوز أن أسلم هذه الأفعال لغيره، لأنه ما دامت هذه الأفعال ملكا له فمالكها أحق بها. ما دمت أنا بوجودي وبجميع أفعالي وبجميع تصرفاتي فيضا منه وفيضه ملكه، فلا يجوز تسليم الملك لغير مالكه. إذن مقتضى خالقيته تبارك وتعالى أنه مالك لما خلق، فهو يملكني ويملك أفعالي. ومقتضى مالكيته لجميع أفعالي قبح تسليم هذه الأفعال لغيره ولزوم تسليمها له، لأن العقل يقبح، لأن العقل يحكم بقبح تسليم الملك لغير مالكه وقبح تسليم وتوجيه الملك لغير صاحبه وموجده. إذن هناك ملازمة عقلية بين الخالقية وبين المولوية، وكمال معرفته التصديق به، يعني التصديق بمولويته تبارك وتعالى. وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية: وما لي لا أعبد الذي فطرني. يعني هناك ملازمة بين كونه فطرني وبين كونه مستحقا للعبادة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما دام وجودي ورجوعي له فأنا ملك له، وما دمت ملكا له فاللازم عقلا به. إذن الآية القرآنية تشير إلى ملازمة عقلية بين الخالق، وهذا ما عبر عنه الإمام ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، أي وجدت ملازمة بحكمك بين كونك خالقا وكونك مالكا، وملازمة عقلية بين كونك مالكا وبين كونك مستحقا للعبادة. وقد يقول العقل العقلي العاقل زال معرفتي التفسير حديث
We'll be right back. عند ظهرها لا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. دارت طهران وبشدة العدوان الجوي الأمريكي والبريطاني على اليمن، مؤكدة أنه يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استمرار القتل والاحتلال في فلسطين المحتلة بدعم أمريكي وبريطاني هو مصدر لانعدام الأمن في المنطقة. وأصابها أن هذا العدوان يأتي دعما للإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن العدوان الأمريكي على اليمن غير مبرر، لأن العمليات اليمنية تستهدف الكيان الصهيوني. وقال البخيتي إن الجميع يعلم أننا صادقون بالرد، وأن الرد على العدوان الأمريكي آت، ولن يتراجع اليمن عن خيار نصرة فلسطين ومواجهة أمريكا مهما كان. دارت فصائل المقاومات الفلسطينية العدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، وأكدت حركة حماس أن العدوان يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي عبر الاعتداء على سيادة اليمن واستقراره، معربة أن تضامن الحركة مع اليمن وشعبه كما ثمنت خطوات اليمن الأمريكية.